Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba öz hökümetiniň fevral aýynyň aýagynda BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres'in araçılık etmeginde parahatçılık sammitini geçirmegi maksat edinýändigini aýtdy. Rusya bu kiyil sammiti dine Urus cinayeti tribunali bilen yüzveyiz olan halatında çağırılıp bilinir deyip Kuleba sözünü devam ettirdi. Ol bir günün Kiyev'in Ukrayna'nın rayet eskalarına devamlı zarur yan Rusya'nın BMG'nin hopsuzluk genesinin hemişelik ağzalığından çıkarılmağına çağıracaktığına etti. Birleşen Milletler Roması bu sammitin geçirilmek için inamatlı yer olup biler. Sebebi bir yerde gururun haysan olsa bir yurda gol yapmak var da var mı yar deyip Kuleba AP havarulluğuna veren interviusunu aytti. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov Kiyev'in Moskva'nın yaraksızlanmak ve nasistlerden saplanmak var daki tekliplerini bilyenliğine aytti. Tazın mağlumatına göre Lavrov olori yani bu teklipleri ya Ukrayna yerine getirmeli olor. Ya da bu mesele Orsiyetin Rusya'nın karvuları tarafından çözülür deydi. Kuleba diplomatiyanın konfliktin sonlanmağını elmedi ama mühüm rol oynayanlığını sözüne koştu ve neticeli ağır açıdığını, prinsipiyal ve doğruçul adamdığını suud edenlik sebepli Ukrayna'nın Guterres'in bu samite katlaşmağını kollayanlığına etti. Şeyle de Kuleba Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve beyleki Rus resmilerinin Moskva'nın gepleşiklere tayyar duvarı da aydan sözlerinin kenver ehemmiyetinin yokluğunu yansıttı. Olur özlerinin gepleşiklere tayyardıklarını ilgiderli aydıp geliyarlar. Emma bir doğru değil. Sebebi olorun sögüş meydanını ediyen zatlarının ehlisi bu aydilyanların tersini görkü değer deyip ol AP havar kurluğuna etti. Putin 25. dekabrda Rusya'nın devlet televizyonuna verilen çıkışını özünün Ukrayna'da kurşu bes etmek için geçirilmeli gepleşiklere açıktığına etti. Yönür Ukraynaların bu hili adım etmekten yüze uğrayanlığını öne sürdü. Zelenski dekabr ayının başında Ukrayna'nın 2023. yılda parahatçılık formülasını durmuşa geçirmeye gönüktürülen sammite başlamayı planlaştırayanlığına etti. Zelenski bu formulanı odol noyavr ayında G20 toparının sammitinin karamağına hödürlepti. 10 punktlu formula Ukrayna'nın teritoriyal bütegüylüğünü dikeltmeği, Rus koşunlarının bu topraktan çıkarılmağını, tutsakların ehlisinin boşadılmağını, agresiya cevapkarlar için tribunali ve Ukrayna için hopsuzluk kepilliklerini ölsün alıyor. Kuleba 25. dekabrda televizyon 7'den çıkışında Kiyev'in Ukrayna'ya karşı alıp bariyan urusunu rayet infrastrukturasını ediyen doğanlı hücumlar sebepli Rusya'nın hopsuzluk genesinin hemişelik ağdarlığından çıkarılmak varadak pozisyasını 26. dekabrda resmi tayden beyan edecektiğine etti. Bizde ören yönü koyver soru var. Rusya'nın BMG'nin hopsuzluk genesinin hemişelik ağdası bolmağı ve aslında Birleşen Milletler Kurumasının bolmağı hukuku var mı? Kuleba bu soruğa bizde inanırcı ve esaslı cevap var. Yok. Beyle derlip cevap verdi. Kuleba, Orsiyet'in hopsuzluk genesindeki veto hukukli hemişelik oranını saklamağını devam ettirme varadaki meselenin BMG'nin diplomatiya toporlarına EYM'den ara alınıp maslahatla silyanlığını hem öne sürdü. Rusya, Birleşen Ştatlar, Angliya, Fransiya ve Hıtay ülen birlikte Birleşen Milletler Rumbası'nın hopsuzluk genesinin hemişelik 5 ağdasının biri olup islenlik kararı veto koymak hukukundan peydalanıya. 15 sorunlu halkara uğraması global krizislere karşı görüşmek. Sözgüt tapma için harbi harekete ruhsat vermek. Bemganın düzgün namasına girizleyen ütkötmeleri tasdiklamak ve ayrı ayrı devletlere karşı sanksiyon girizmek yali bir topar ceza çaresini hem görüp biliyar. Rusya inni bir neçe hepte veri temperaturanın peselme ulen Ukrayna'daki su ve elektrik tesgalarını nişana alıp halkara kanunçuluğunu bozmakta iplaniya. Kiyev raketa ve pilotsu uçurlar arkali amala asırlayan hücumları kısa aylarına parahı dilatı yıllıktan mahrum etmek ve Ukrayn halkını uruhtan nüsürmek için niyetlenen energi terrorçuluğu diye atlanırdı. Bu hücumlar 26. dekabrda hem devam ettirildi. Rus güçleri Ukrayna'nın Günnogorundaki Bakhmut ve Avdiivka şehirlerine täze hücumları amala asırdı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavi 27. dekabrda irden geçirilen metduat yığınağını aytti. Prezident Volodymyr Zelenski Moskvanın elektrik ve raet infrastrukturasına uğran yıkkınçılıklı darbalarından son milyonlarca parakat yasayacağının karankılıkta ve soğukta galiyanlığına etti. Rus koşulları sonki 24 saatin doğamında Ukrayna pozisyalarına ve ilatlı yerlere 2 tane raketa darbasını urdu. Rusya'nın Donetsk'taki hücumunun merkezi olan Bakhmut'un ve Avdiivka'nın tövrağına yerleşen 25 ova 44 tane raketa hücum edildi deyip baş tağın veren mağlumatının aydılıyor. Donetsk'ten başka Luhansk ve Kharkov sevitler hem Rus bombolarının eğiderli nişana alan yerler oldu. Ruslar gün ortadaki Kherson sevitinde Dnipro deryasının sağ kenarındaki ilatlı yerler hem bombaladılar deyip harbalar aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Lewap vilayatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň edara karhanalaryna ýolbaşçy düdüm täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny howpsuzlyk düdügünlerini berja etmek barady. İşgärleriň arasyna ýonaklar geçirýär. Bazarlarda Bengal uçgunlary atlandyrylýan bayramçylyk uçgunlarynyň we pankylda waşlaryň sowdasy gadagan edilýär. Bu aralykda şäheriň büdjet işgärleriniň bir bölegi 31-nji dekabr gejesi Türkmenabatdaky başarçanyň ýanyna döwlet Kurumçuluğuna geçirilen bayramçılık çaretine katnaşma için ak renkli pencek satın almalı edildi. Bular varada da Türk Radyosu'nun haberçileri 27. dekabrda haber verdiler. Türkmen hükümetler bayramçılık senelerine yurt boyunca gözevçilik ve hopsuzluk çarelerini güçlendiriyor. Hususana yetip geliyen täze il bayramının öngü tüyrosuna hükümetler yurt boyunca hopsuzluk düdünlerinin berca edilmeyi varada düşündürüş yığınaklarını yığcamlaştırdı.
Yolbaşçılar bayramçılık günlerinde idarlarda novuçlukları kurnamak varada. Şeýlede täzil gijesinde öýlerinde bayramçylyk bellejek işgärlere ot ýakmazlyk, ýasama partlaýjylary ýasamazlyk we ulanmazlyk barada ýygnaklar geçirdiler.
Diýip lewaply bir büdjet işgär aýdýar. Galy berse-de raýatlara öýlerine urunan täzil açylarynyň çyrylaryny gijelerini ösürip ýatmak tapşyrylýar. Bular barada 6 nasyr öýjükli aratmyş ulgamynyň abonentlerine SMS hem geldi diýip büdjet işgär aýdýar. Bu ýyl ýurt boýunça bayramçylyk günlerini howpsuzlyk düdügünleriniň berja edilmegi bilen bagly talaplar we düşündürüşler Hasa güçlönü. Yatdasak geçen yıl täze il bayramına Lewap vilayatynyň çärji we trawyny öý şertlerine ýasalan ýasama partlaýjylaryň sebäp bolan helakçylygyna adam pidalar we yaralanmalar boldy. Adam itkilerine getiren betbağçılıklı helakçılıkları adatça tasdiklamayan döwlet ýolbaşçylary täze il bayramynyň ideýany geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde bu helakçylygy tasdiklapdy.
Lewap vilayatynda emeli suwlu partlaýjy feriste ýasalyp Onun yarmağı adam pidasına ve yararlanmasına getirdi. Bu olsa cemiyetçilik tertip düzgün üçün etmekte işlenim yeni kuşuk anıp parlayanlarını suğu dedi.
Diýip şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze ýyl bayramynyň ideýany geçiren howpsuzlyk mejlisinde aýtdy. Şu günler hükümetler bir taraftan ila tarihinde yasama partlayıcıların ulanılmağına karşı düşündürüş işlerini geçtiler beylik taraftan bayramçılık pankılda vasıtlarının bazarlarda satılmağını qadağan ediyerler.
Türkmenabadın bazarlarında Bengal uçgunları adlandırılan bayramçılık uçgunları ve partlayıcı pankılda vasıtlar satılmayar. partlayıcı ve bayramçılık uçkunlarını satyan adamlar eli talınsa, olurun cenayet cevapkarçılığına çekilecektikleri aydilyar.
Deyip bir Türkmen avat yaşayıcı talatık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta gün nogur sevitte hakimiyetler devlet kurumaçılığına geçirilecek bayramçılık çaresine tayarlık görüyerler. Şeyle tayarlıkların çayaklarını tezde ili gecesi geçirilecek bayramçılık tabarasına katlaşma edilen bütçet işgarlarının köpçülük çaresine ak pencekli katlaşmak talep ediliyar.
Bütçet işgarlarının bir bölüğünden ak sport penceklerini satın almak talep ediliyar. Büdjet işgärleri 31-nji dekabrda döwlet telewidenýesinde güni ýaýlymda görkezilijek täzil dabarasyna ak sport penjeginde gatnaşmaly. Bu penjeň bahasy 600-700 manat. Galyp berse gatnaşyjylardan täzil derlerini satyn alyp boýunlaryna dakmak talap edilýär.
Diýip Türkmenabatda bir büdjet işgärleri Atyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Edara karhanalardaky büdjet işgärleriniň diňe bir bölegi bu köpçülik tabarasyna gatnaşmaly edilýär. Beýlekleri bolsa ak penjegiň tölegini tölemäge goşunt goşmak talap edilýär. Başarça tabarasyna her edaradan 10 töwregi işgär çekilýär. Olaryň ählisi ak penjekli bolmaly diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Bu aralykda 28-nji dekabrda Türkmenabadyň ak oýununa bayramçylyk münasibetli konsert geçirilýär. Bilim we saglyk pudugynyň işgärleri bu bayramçylyk konserti münasibetli özlerinden 30 manatdan pul toplanýanyny aýdýarlar. Diňe pul bermeli. Bu döwletiň çäresi hem gutarmaz diýip bir büdjet işgär adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da etlerin quduzlamağı bilen bağlı yağda yüze çıktı. Azatlı'nın yurt içindeki havarçıları Kuzusan'da Balkan vilayetinde yanı yakayında quduz etler zirarlı çağaların ölme bilen bağlı bir neyce yağdayı anıkladılar.
Balkan'ın gün orta karrı gala sevitinde sonki bir ayda ağzından iki çağı quduz keselinin geçmeyi zirarlı yoğuldu. Oların biri 25. mektepte, beylikisi 19. orta mektepte, 4. ve 7. klaslarda okuyardı. Bu çağların quduzlama virusundan helak bolunduğu tasdiklenen soň olaryň mugallimleri, klassdaşlary ve olaryň maskalı agdalary karantina alındy.
Dip Balkandaky habarçymyz 27-nji dekabrda aýtdy. Habarçylaryň anonim urulyşyny yerli lukmanlara talgylanyp aýtmagyna görä ýogulan çağlar itin diýişlenligini, destini aýtman soň virusyň geçmegini anyklama üçin barlyk wagtynda geçirilmändir we zerur çäreler görülmändir. Adının agdalmazlygy şerti bilen gürleşen lukmanlar köçelerde quduzlan itlerin diýişleme bilen bagly ýagdaýlaryň indi köp duş gelip başlandygyny aýdýarlar we çağlaryň itlere duş gelseler ýa-da it çalaja diýişlese öýlerinde ene tasyna köplenç aýtmaýanlygyny bellerler. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýy Balkan welaýatynyň saglygy saklaýyş wekillerinden resmi taýdan tasdiklatmak we regiondaky umumy ýagdaý barada goşmaça maglumat almak boýunça tinançygy netije bermedi. Habarçylaryň söýlerine görä Balkanyň häkimetleri bu ýagdaý dogrusunda ilata resmi düşündürüş bermediler. Saglygy saklaýyş bilermenleriň yerli media seýişdirilerinde öňüne alyş çäreleri barada duýduruşly hem düşündürüşli çykyşlary göze ilmedi. Ýöne habarçylaryň söýlerine görä guduz itleriň bardygy anyklanan ençeme owada sygyr süýdünü we etini satmak gadagyn edilipdir. Bu aralykda Garrygaly etrafında veterinariya san epidemiologiýa gullugy ýokşy sebäpden ýaşaýjylar öý haýwanlaryny we mallaryny barlatmak we keselleriň öňüne almak üçin tanjymlary etmek mümkinçiliginden mahrum bolýarlar.
Garrygaly veterinariýa bölümleri bar wagtynda öý haýwanlaryna guduza garşy wagtyny tanjymlaryny geçirip bolardy. Seýle mümkinçilik bolan bolsa, uly ziýanlaryň öňüne alyp bolardy.
Dip ýagdaýy öwrenen habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä yerli veterinarlar guduz keteline garşy wagtynanyň ýokdugyny aýdýar. Häkimetler öý haýwanlaryny saklaýan adamlary itlere we pişiklere wagtynda tanjym etmezlikde hem olara zerur resmi namalary almazlykda günäliýärler. Barlykda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi guduzlama keselinden goranmak üçin öz başdak çäre görmäge çalyşýarlar.
İt pisik saklayan maskalalar hem indi özlerinde quduzlama virusu bar mı yok mu anıklama üçin analiz tavsırıp, ehtiyaçtan quduzlama qarşı 6 tane tanzimalyarlar.
Deyip xabarçıymı da ediyar. Ama keseren aklama için analiz tavşırmak ve öğülerinde saklanan hayvanlarını ve öğüllerine sancım ettirmek ençime çıktı cini talep ediyar. Xabarçılar Qarğalanın keselkanasında ve tağlık öğülerinde quduzlama virusuna karşı dermanların niyatıları her bir sancım için 216 manattan edilenliğine ediyarlar.
Bir kurs becerge 21 sancımdan ıvarıd. Seydip bir nesav için tas 5000 manada düşer. Köp adımda muna pulu bolmayar. Bir quduzlan itin yetiren delelinden onırça adım becerge almağa mecbur olyar.
Deyip xabar seymadaydar. Quduz varada açık çeşmelerdeki sağlık maglumatlarına göre bu hoplu kesel hem adama hem de hayvanlara yokup bilyar. İtlerin keselinmeğine tibigattaki virus tebep olup ol öy hayvanlarına tilki möcek, sıçan, kirpi yağlı yavanı hayvanlardan yokyar. Dine vaksina sevilen quduz keselinin önün alıp bolyar. Ençime yurdun kanunları ekli öy hayvanlarına quduzdan yıllık yatağında hükmanı sancım etmeyi talep ediyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі геплесіңмізі довам іттіріяріз. Суйылың басында Құрванулы Берді Мухаммедов президент көзіпесінден чекілді. Ол Түркменистаны 16 yılı қолай долондырды. Vizipeden gidenden sonra hem yukarı tesirli bolmağını devam ettiriyar. Qurbanuly Berdimuhammedov Mart ayında Türkmenistan'ın prezidenti vizipesinden çekilip bu vizipeni saylaw arkaly oğlu Serdara tavşırdı. Ol 2006 yıldan beri yurdi demir pencede taklap gelen önkü yolbaşı Merkez Aziyada Berk düzgünde dolandırılan bu devlette öz yukarı tesirini elden bermeyar. Ol özünü haqiqi prezidenti ala alıp baryar, daşarı yurtlara saparlarını devam ettiriyar, hem de devlet bastutunlarını qarşı alyar, devlet yığınaklarına qatnaşyar ve yurdun vilayetlerine yukarı derecedeki saparları amala aşıryar. 65 yaşlı Berdimuhammedov, önkülör yali yukarı vezipeler etmi, Türkmenistan'ın Milli Genişinin yukarı palatasının, yağını halk maslahatının başlığı vezipesine iyiliyar. Ol bu orını 2021 yılda özü dörüdüpti. Ol seylehem arkadağ resmi derecesini saklayar. Hazır ki vaqtta Berdimuhammedov'un peydalanyan seyle tesiri derecesi hem san sohrati Türkmenistan'ın prezidentinden başqa hiç bir resmide bolmandır. Qoloyda Berdimuhammedov hazırın kurort şehri avazada 3 taraplı insamitin ünü sirasında Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerini kabul etdi. Devlet medyasının 14. dekabrda beren maglumatına göre prezident Serdar Berdimuhammedov öz Azerbaycan ve Türk kardeşleri bilen ayrıtin duusuz geçiripdir. Önkü prezident samite katnaşmaktan saklandı. Yönü onun ayalı, yurdun odolki birinci hanımı, oğul gerek Berdimuhammedovanın Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin birinci hanımlarını kabul etmeyi köpleri gen kaldırdı. Oğul gerek Berdimuhammedova adamsı prezident vaktinde köpçülüğe seyrek görünyerdi. Resmi suratlarda çekilişine göre, oğlu gerek Berdimuhammedova resmi çay içişlik kurulmazdan önyince, çeperçilik serisine ve konserti Mehriban Aliyeva hem Emine Erdoğan bilen katnaşdı. Türkmenistan'ın hazırki birinci hanımı 3 taraplayın geçirilen samitte asla görünmedi. Sonki aylarda Ulu Berdimuhammedova'nın mühim işlerinin gün tertibinde Moskva resmi sapari hem göz önünde tutulupdi. Ol 3. noyabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdı. Onun oğlu Kremlde iyun ayında bolupdi. 11-nji noyabrda bolsa ozolki devlet yolbaşçısı Türkki devletler guramasynyň samitine gatnaşma üçin goňşy Özbekistana bardy. Oňa Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň ve Türkiýanyň prezidentleri gatnaşdylar. Türkmenistan bu guramada tinçi statusyna iýedir. Berdimuhammedow seýle hem ýurdun 5 vilayatyna ýygy-ýygydan sapar edýär. Her gezeginde de yerli dolandırış edarları, küçülleri arasılamak ve cahilleri ağırtma üçin münörçe adamı yovara çekyar ya da önkü lidere karşılamak davarlarına katnaşmağı adımları tayarlayar. Geçen ayda yurdun günvatarındaki Balkın vilayetinde Türkmenbaşı şehrine geçirecek taparının ön yanında 2,5 koloy adamı esası iş yerlerinden ayırmalı oldu deyip yerli havarçılarımız maglumat verdi. Yerli yaşayıcılar sonki minutu çelini önki ya da hazırki prezidentin gelecektiğini bilmeyendiklerini aittiler. Ulu Berdimuhammedov'un noyabrda Mara şehrine eden saparının ünyanı hazır anık kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Yönü Berdimuhammedov'ların birinin yolutun etrafında teyze gaz idarısının düğünü tutmağına gelendiğini aittiler deyip hükümete yakın bir çesmemiz aytdy. Adamlar Berdimuhammedovlaryň haýtysynyň hakykat ýüzünde ýurdy dolandyrýandygyny bilmeýär. Olaryň haýty biri dolandyrýanyň bolsa, öz işine yaramaz hötdü gelýär dip baýry jurnalistleriň biri azatlygy aýtdy. Döwlet mediýasy ozalky prezidenti biziň gahryman arkadaşymyz diýip ýüzlenýär. Onuň geçirýän saparlaryny hem duşuklaryny giňisleýin beýan edýär. Türkmenistanlılarının köpüsü, onların velayetleri resmi saparların öngü sirasında görülen asa yukurluk tayarlık çayarlarından zeyren yerler. Yerli hükümet yol başçıları bu yapık yurdun düşünge daçılıklı yağdayını görmeyecek olup, onların barcak yerlerini gülalı gülluk etmeye çalışıyorlar. Yurdun ata ve onun oğlu için beyli tesin bezegler örtünmeye yağdayı yok. Olar yurdu maskalı biznesine uğruptırlar deyip, adını tutmazlık şerti bilen bayrı jurnalist aydiyar. Berdimuhammedovlar öz dünyasy bilen ýaşaýarlar. Olar hakykatdan doly üzüňi. Olar adamlaryň iýmäni zadynyň ýokdugyny bilmeýärler. Belki-de onuň aladasyny etmeýärler diýip ol sözüne goşýar. TV gazyň gorulary boýunça Türkmenistan dünýäde 4-nji orny egeleýär. Muňa garamazdan ýylat belli derejede garyp bolmagynda galýar. Soňky ýyllarda türkmenistanlylaryň köpüsi dowamly az gitmişçiliginden we esasy zerur haritlaryň bahalarynyň ýokurlanmagyndan ejir çekýärler. Soňky 10 ýyllyklarda giň aýran ýeter ýetmezlik, paraxorluk hem işsizlik millionlar çyraýaty ýurtdan çykmagy mejbur etdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şunlar Türkmenistana ýylatyň we ýaşaýyşçy gorunyň uçtan tutma ýazyby dowam edýän mahaly. Lewap welaýatynyň ýaşaýyşçylary hususy ýaşaýyşçylaryny degişli döwlet belligi baradaky talaplaryň güýçlenýänini aýdýarlar. Yerli ýaşaýyşçylar Adalet ministrliginiň yerli edarasyna ýaşaýyşçylaryny döwlet belligini aldyrmak üçin uly nowatlaryň emele gelýänini aýdýarlar. Türkmenistan Adalet Ministrliginiň ýanyna gozgulmayan emlege bilen hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapynyň bellige alynmagy barada gullugy gozgulmayan emlekleri. Şol sanly ýylatyň hususy ýaşaýyşçylaryny döwlet belligine alýar. Adalet Ministrliginiň gozgulmayan emlekleri hasap alyş edarasynyň web saýtyna görä ýer bölegini gurulan ýaşaýyşçylaryna bolan ýeçlik hukukynyň döwlet tarapynyň bellige alynmagy üçin şu aşağıdaki resmi namalar talep edilýär. Arzy EYFI adynyň wekili tarapynyň pasport yer bölegini bermek barada häkimin kararı, yer terişdeleri edaralarynyň resmi namalary, döwlet namy ýa-da şahadat namy, tehniki tükelleş edarasynyň resmi namalary, obýektiň tehniki pasporty, ýaşaýyş çaýy ulanmagy kabul etmek barada döwlet kabul ediş toporunyň resmi namasy, hukuk belleýiji resmi namy, satın almak, satmak, soğut etmek şertnaması ve şunu mengdeşler varada. Belenin meşbirlerde tölölörün tölönönlük varada resmi nama talap ediliyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri hususi yaşayış çaylarını devlet belliğine aldırma için İçeri İşleri Ministerliğinin yanını karşı kulluğunun, Velayet Binagerlik Müdürlüğünün, Gazip Çünçülük Edarası'nın, Oba Huzurluk Ministerliğinin yer terişteleri kulluğunun, Öy Dolunduruş Edarası'nın hem de Şehir Hakimliğinin dürlü görünüşlü kepi namaların talap ediliyanını aydiyarlar. Azatlık radyosunun çeşmeleri şu günler gozgulmayan emlak kulluğunun yerli idarasının resmi namını için bariyan rayetlerin ören köptüğünü aydiyarlar. İlk başta nobatı yazılmalı. 4-5 gün aralıkta nobatın yetiyerdi bir levaplı yaşayıcı aydiyar. Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin yanına 2015-ci ilde gozgulmayan emlak kulluğu dörüdüldü. Aşkavaş şehrine ve sevitlerde gulluğun yerli edaraları hareket ediyar. Levaplı yaşayıcılar gozgulmayan emlak kulluğunun yerli edarasına hususi yaşayıcı aylarının devlet belliğine alış işlerinin hayal alınıp parlayanlığına aydiyarlar.
Yığınan dokumentlerinden hükman bir problemi tapyarlar. Ol dokumentin bolanok. Bu kepil namen bolanok deyip eyliğine kaytarıp koyveriyarlar.
Deyip levaplı yaşayıcılar aydiyarlar. Bu aralıkta Adatlık Radyosu'nun çeşmeler Adalet Ministerliğinin yerli edarasına zirur olan resmi namaları düzeltmek işlerini çaltlandırmak ve ansatlaştırmak için para sorulayan ona aydiyarlar. Pulun bolsa kepil namı yığınap azarı almak gerek değil deyip bir yerli yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurur verdi. Adatlık'ın çeşmeleri para vermezden devlet namasını almak için onsuzum 3000 manada çenli çıktı ciddiliyenin aydiyarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.